радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Сегизинчи январь, ишембе кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Бишкекте Казакстандын жарандарына жардам берүү штабы иште баштады. Актыярчылар болсо Казак элине интернет аркылуу гуманитардык жардам чогултушууда. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Казакстанга киргизилген бейпилдик күчтөрүнүн ыйгар муктары кандай болот? Кыргызстандагы жарандар, активисттер жана эксперттик чөйрө ар кайсы аянтчаларда өз пикирлерин билдирди.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы биздин бейпилдикти орнотуучу күчтөрүбүз эч качан мамлекеттик мекемелерде бийликти коргоошу керек. Эл өзү бийлиги менен сүйлөшүп алсын.
Алдыда ошондой эле эл үнү түрмөгүндө сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Жеңиш Айдаровдон угуп алалы. Жеңиш,
рахмат. Кутман кеч. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Карим Масимов кармалды. Бул тууралуу коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Ал мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелүүдө. Масимов улуттук коопсуздук комитетинин жетекчилигинен 3 күн мурда Алматыдагы башалмандыктар башталган кезде бошотулган эле. Масимов жана башка бир нече киши мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелип, 6 январда тергөө абагына камалган деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат бул боюнча сотко чейинки иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Алматыда нааразылыктык жүрүштөрдө курчуп кеткен учурда Масимов кызматынан алынган эле. Ушул маалда Алматыда антитеррордук операция башталганы кабарланган. Масимовдун ордуна мамлекеттик күзөт кызматын жетектеген Эрмек Сагимбаев дайындалганы белгилүү болду. Масимов өлкөнүн туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин көп жылдан берки саналашы катары айтылып жүрөт. 56 жаштагы Карим Масимов атайын кызматтын башына 2016 жылы келген эле, ага чейин бир нече жолу өкмөттү жетектеген. Бишкекте транзит менен келген казак жарандарына жардам көрсөтүү максатында атайын штаб иште баштады. Транзиттик каттамдар менен Манас эл аралык аэропортуна түшкөн казакстандык жүргүнчүлөргө атайын унаалар даярдалып, ак жол көзөмөл өткөрүү пунктуна алып баруу жана андан ары өткөрүү уюштурулуп жатат. Түндөсү келген жүргүнчүлөр кошуна өлкөдө коменданттык саат болгондуктан Достук мейманканасына жайгаштырылган. Казакстандык жарандарга колдоо көрсөтүү үчүн чыгымдар Бишкек мэриясынын резервдик фондунан жана демөөрчүлүк каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. 8 январга караган түнү казакстандык 32 жүргүнчү келген. Штабтын иши тууралуу мэриянын басма сөз катчысы Назгүл Жамкырчеева.
Жарандык штаб түзүлдү. Анын бирден бир максаты Бишкек шаарынын мэриясы Кыргыз Республикасындагы Казакстан Республикасындагы элчилиги менен тыгыз жана дайыма координациялуу иштер менен жүргүзүлүп, Бишкек шаарындагы транзит катары колдончу жүргүнчүлөргө тиешелүү шарттарды түзүп, Манас эл аралык аэропортунан транспорт менен камсыз кылуу жана мейманканаларга жайгаштыруу жана ак жол өткөрмө пунктуна чейин жеткирүү иштери уюштурулду.
Шаар мэриясы уюштурган штабта Казакстандагы окуяларга байланыштуу гуманитардык жардам топтоо иштери да жүргүзүлүп жатат. 7 январда Бишкекте активисттер жана демөөрчүлөр Казакстанга гуманитардык жардам чогултуп жеткирүү иштерин баштады. Казакстандын экс президенти Нурсултан Назарбаев учурда Казакстандын борбору Нурсултан шаарында экенин анын басма сөз катчысы маалымдады. Назарбаев президент Касым Жомарт Токаев менен түз байланышта болуп, бир катар консультациялык жолугушууларды өткөрүп жатканын кабарлаган. Бирок Назарбаевдин басма сөз катчысы Айдос Үкүбай айткандарын тастыктай турган башка жагдайларды көрсөткөн эмес. Элбашы Казакстандын борбору Нурсултан шаарында такталбаган жана башка кызыкчылыктарды көздөгөн маалыматтарды жайылтпоону өтүнөбүз, деп жазган Назарбаевдин басма сөз катчысы. Маалыматта Нурсултан Назарбаев учурда Казакстан менен достук мамиледе болгон өлкөлөрдүн башчылары менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы да айтылган. Ошондой эле Назарбаевдин өлкөнүн бүтүндүгү сактап калуу үчүн бардык күчтөрдү Казакстандын президентин айланасына биригүүгө үндөй тургандыгын жазды. Буга чейин Дождь телеканалы жергиликтүү журналисттин айтканына таянып, Назарбаев жана анын үй бүлө мүчөлөрү өлкөдөн чыгып кеткени кабарланган эле. Бишкектеги 1 май жана Свердлов округдарындагы кайра шайлоодо талапкер болууну каалагандардын саны 21 адамга жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка ылайык, азырынча 2 шайлоо округунан биринен 13, экинчисинен 9 адам талапкер болууну көздөп жатат. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1 май жана Свердлов бир мандат округдарына баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Мыйзамга ылайык мындай учурда кайра шайлоо жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясы кайра шайлоо өткөрүүнү 27 февралга белгилеген. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен Казакстанды зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Ал ошондой эле окуяларга көз салып жатканын билдирип, Евробиримдик мүмкүн болушунча жардам берүүгө даяр экенин айтты. Урсула фон дер Лайен Казакстан тургундарынын укуктары жана коопсуздугу корголушу керектигин белгиледи. Буга чейин Германия өкмөтүнүн расмий өкүлү Кристиан Хофман Казакстандагы окуялар боюнча билдирүү жасаган. Бардык тараптарды деэскалацияга жана кырдаалдан тынч жол менен чыгууга чакырабыз деди ал 7 ноябрда тараткан билдирүүсүндө. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Казакстандын ондогон кишилер каза тапкан каршылык акцияларын басууга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин жардамга чакырганы суроолорду жаратат деп билдирген. Америкалык башкы дипломат казак бийликтери мыйзам жана тартипти сактоо максатында демонстранттардын укуктарын бузбай, көчө акцияларын жөнгө салууга толук кудурети бар деп эсептейт. Сабыр.
Рахмат, Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТОРК сайтында эртең кабар айма Алматы. Эртең 9-январда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан чачын болбойт, ойдун жерлерге туман түшөт, шамалдын багыты өзгөрүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -1-6, күндүз 3-8 градус, Талас облусунда түнкүсү -2-7, күндүз +2-+7, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -4-1, күндүз 4-9 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5, Нарында болсо түнкүсү -13-18, күндүз -4-9 градус, а Бишкек шаарында түнкүсү -2-4, күндүз 6-8 градуска чейин көтөрүлөт. Күн темасына келсек, Бишкекте Казакстандын жарандарына жардам берүү штабы иште баштады. Актыярчылар болсо казак элине интернет аркылуу гуманитардык жардам жолдой баштады. Казакстандагы соңку окуялардан улам Кыргызстанда, анын ичинде Бишкек шаарында жарандык коо мамлекеттик мекемелер колго алган демилгелер тууралуу азыр ушул тапта Манас аба майданда чет жактан учуп келген Казакстандын жарандарын тосуп алуу иштерине байкоо салып турган кабарчыбыз Айбек Бийбосунов студия менен түз байланышта турат. Айбек, саламатсыңбы? Жакшы, учуп келген казак жарандарын саны көппү, кандай болуп атат? Ушундан баштасак.
Да, биз ошол Манас аэропортунан жаңы эле чыктык. Буга чейин ошол Дубайдан бир рейс учуп келди, аны менен бир болжолдуу эсеп менен бир 50 аша казак жарандар учуп келди. Алар менен сүйлөшсөк, алар ушул Казакстандагы соңку кырдаал башталганга чейин кээ бирөө эс алганы, калгандары ушул кичи ажылыкка учуп кеткен Алматы шаарынан. Анан кайра азыр Алматы шаарындагы аэропорт иштебей жаткандыктан ушул Бишкек аркылуу Кыргызстан аркылуу келгенге мажбур болуп атат. Алар эгер мисалы күндүз рейс келе турган болсо, мэрия кызматкерлери муниципалдык транспорт менен аларды тосуп алып, Кордайга чейин узатып коюп атышат. Ал эми эгер кечинде учуп келгендерди Достук мейманканасына жаткырып атат. Анткени азыр Казакстанда коменданттык саат жүрүп, анан кечинде алар ушул эч кандай ал жерде кыймыл болууга мүмкүн эмес. Анан алар ушул Кыргызстанда түнөп, андан кийин анан эртеси кайра эле ушул мэриянын транспорттору менен учуп кетип атышат. Улар алыста аларга ошол тамак ашын, ысык чайын баарын ыстап берип атканы айтылды. Мындан тышкары биз азыр жарандык активист ыктыярчылар менен да сүйлөштүк. Алар ушул телеграмдан, WhatsApp'тан ар кандай каналдарды ачкан. Анан казак жарандары мисалы ошол жерге жакып, биз эртең менен 9:00 же бир түшкү 12:00 учуп келебиз деп айткандан кийин аны ошол авто ыктыярчылардын бирөө тосуп алат, дагы каалаган жерине жеткирип мейманканадан табыш керек болсо мейманканадан таап ушундай кызматтарды көрсөтөт.
Интернетте мисалы ошол үйлөрүнө да жаткырып, же болбосо каалаган адамдар ушул машинеси менен акысыз эле ташып, мисалы кара колдо эс алып аткан дагы казакстандык жарандар да таш ушундай иш чараларды мен алектенгендер менен сүйлөшүп алган жоксуңбу?
Ооба, мен жаңы эле ошолордун бирөөсү менен сүйлөштүм. Ал ушул жакта жүргөн жергиликтүү тургундардын бири экен. Ал WhatsApp'тан группа ачыптыр, WhatsApp'тан бир тайп ачыптыр. Ал жерге ошол ыктыярчы болгусу келген өзүнүн жеке автоунаасы бар адамдар катталган. Анан ал жерге ар кандай маалымат түшүп турат экен. Мисалы ошол эле кара колдон же чет жактан келе турган казак жарандары жазат экен канча киши келатканын, канчада келерин, анан каяка барыш керектигин. Анан эгерде жардам мисалы мейманканага барыш керек болсо достук алып келип атат, достуктан бекер жаткырып атат. А эгерде аяктары болбой калса үйлөрүнө чейин жаткырып алган дагы кишилер болуп аткан экен да. Кыскасы ушул бир сөз менен айтканда кандай жардам керек болсо ошолорду берип атат. Анан биз казак жарандары менен сүйлөшсөк, мисалы Дубайдан келаткандар эс алууга учкан экен, анан өлкөбүз үчүн, жакындарыбыз үчүн аябай сарсына болуп атабыз дейт. Азыр Казакстан менен да жакындары менен көп байланыш албай жатышыптыр. Баягы интернет байланыш пайда болгондо же интернет пайда болгондо бир азын улак маалымат алып атабыз дейт.
Рахмат, Айбек. Биздин студия менен түз байланышта Манас аэропортунан кайтып келаткан биздин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Албетте Айбек Бийбосунов дагы чоң макала сунуштайт. Анын видеосун дагы биздин YouTube'дан жана сайтыбыздан көрө аласыз. Жакын аралыкта ушул Кыргызстанда ушул казакстандык жарандарга жардам берүү штабы иштеп баштады. Ошондой эле жарандык коом дагы өзүнүн жардамын топтоп жана гуманитардык жардамды топтоо үчүн атайын Telegram жана WhatsApp социалдык платформаларда, группаларда чыккан. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Азаттыктан уктуруубузду жамааттык коопсуздук келишиминин уюму тегерегиндеги талкуу тууралуу баян менен улансак, ушул аты айтылган ЖККУ уюму Казакстанга киргизилген бейпилдик күчтөрүн ыйгармуктары кандай болот? 2010-жылдагы Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларда жардам берүүдөн баш тарткан уюм эмне себептен Казакстандагы окуяларга макул болду? Кыргызстандагы жарандык активисттер менен эксперттик чөйрө ар кайсыл аянтчаларда өз пикирлерин билдирүүдө. Бул тууралуу каарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жогорку кеңеш 7-январдагы кезексиз жыйынында кыргыз бейпилдик күчтөрүн Казакстанга жөнөтүү чечимин 69 добуш менен колдоду. Баш мыйзамдын 11-чи беренесине ылайык Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн өлкө аймагынан тышкары жиберүүнүн ар бир учуру жогорку кеңештин депутаттарынын 3/2 кем эмес көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Чечимге ылайык Кыргызстандан 150 аскер, 8 брондолгон техника жана 11 унаа менен барат. Парламентте жыйын жүрүп жаткан учурда Ак Үй алдында жарандык активисттер митингге чыгып, бейпилдик күчтөрүн жиберүүдөн баш тартууга чакырып турушту.
Кыргыз казак бир туугар. Кыргыз казак бир туугар. Кыргыз казак бир туугар. Кыргыз казак бир туугар.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкы катчысы Станислав Зас РИА Новости агенттигине курган маегинде уюмдун бейпилдик күчтөрү Казакстандагы стратегиялык объекттерди кайтаруу менен бирге укук тартибин камсыздоого да тартыларын билдирди.
Жумушчу тартипте бардык өлкөлөр өз күчтөрү даяр экенин билдиришти. Бейпилдик күчтөрүнүн алдына эки шарттуу милдет коюлган. Биринчиси мамлекеттик маанилүү стратегиялык объекттерди кайтаруу. Экинчи милдет адамдар өздөрүн коопсуз сезиши үчүн укук тартибин камсыздоого көмөктөшүү.
Чтобы люди на своём пункте чувствовали себя безопасно.
Атайын кызматтан мурунку жетекчиси Феликс Кулов Казакстанга карата тышкы агрессия болгондугу талаштуу экенин айтат. Саясатчынын пикиринде уюмдун бейпилдикти орнотуучу күчтөрү мамлекеттик стратегиялык жайларды коргоо менен гана чектелиши керек.
Жамааттык коопсуздук келишиминин алкагында биз эл аралык куралдуу агрессия болгон учурда жардам беребиз. Бул жерде агрессия барбы же жокпу деген суроо турат. Мен мурунку кесиптештерим менен сүйлөштүм. Менимче агрессия бар, бирок бул агрессия каяктан? Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы биздин бейпилдикти орнотуучу күчтөрүбүз эч качан мамлекеттик мекемелерде бийликти коргоошу керек. Эл өзү бийлиги менен сүйлөшүп алсын. Космодром, аба майдандары, темир жол сыяктуу стратегиялык объектилерди коргоошу керек.
И так далее. Вот ушундай болуш керек.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тарыхында мүчө мамлекеттердин аймагындагы куралдуу кагылышууларды токтотууга жардам берүү өтүнүчү буга чейинде болгон. 2010-жылдагы июнь коогалаңында Кыргызстандын убактылуу өкмөтү уюмга кайрылып, бейпилдик күчтөрүн өлкөгө киргизүүнү өтүнгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин дагы бир мурунку жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев Кыргызстандагы июнь коогалаңы учурунда убактылуу өкмөт жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылганын жана уюм уставка негиздеп баш тартканын айтат.
Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү биз акылдашып туруп, бул дагы тереңдеп кетпесин деп ОДКБ уюмуна кайрылганбыз официалдуу түрдө. Анда дагы биз ал ошо эгерде жардам бере турган болсоңор ошо келе турган күчтөр жана биздин жаңжалга катышпай эле жана стратегиялык маанилүү объектилерди, ГЭСтерди, аэропортторду, темир жол түйүндөрүн, башка объектилерди кайтарганга жардам бергиле. Биз бошогон күчтөрдү стабилдүүлүктү орнотконго аракет кылабыз деп биз дагы конкреттүү түрдө айтканбыз. Бирок ошол мезгилде ОДКБдин жетекчилиги ошо Россия биринчи кезекте бул силердин ички проблемаңар, ички маселеңер, биздин устав боюнча мындай ишке киришкенге укугубуз жок деп так кесе жооп беришкен, жардам берүүдөн баш тартышкан.
Кыргызстандын кайрылуусуна Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму реакция кылып 52 полициядан турган миссияны жөнөткөн. Миссия абалды турукташтыруу боюнча жергиликтүү күч органдарына кеп кеңеш берүү менен алектенген. Саясат талдоочу Ширадил Бактоголов Казак президенти Касым Жомарт Токаевтен союздаштарынан жардам сурап кайрылган чечими мыйзамдуу деп эсептейт. Кыргызстандагы апрель-июн окуяларынан соң 2010 жылы ноябрь айында келишимге өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык тышкы душман эле эмес, ички деструктивдүү күчтөр да конституциялык түзүлүшкө доо кетирген кадамдарга барса, ЖККОнун жардамын сурап кайрылса болору айтылган.
2010 жылга чейин сырткы маселе сыртка агрессия болгон маселе деп коюлган. 2010 жылдык апрелдик революция, май-июнь оштук окуялар болгондо, вот ошондон кийин ошолордун негизинде бизде деле так эле ушундай талкуулар болгон да Кыргызстанда. Керекпи, кереги жокпу, кимдерди киргизебиз? Вот ошол негизинде ЖКУнун уставына киргизилген. Анан баары ушуну тактап бекитип коюшкан. Бул жалгыз эле сырткы агрессия эмес, бирок ички агрессия маселе чыкса, аны ЖКУ күчтөр деле кирсе болот, пайдаланса болот депчи. Ушундай процедуралык маселе 12 жыл мурда киргизилген.
1992 жылы 15 майда жамааттык коопсуздук келишими түзүлгөн. Алгач мамлекеттер аралык келишим иретинде уюшулуп, ага Орусия, Армения, Беларусь, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан жана Кыргызстан кол койгон. Келишимге 1993 жылы Грузия менен Азербайжан дагы кошулган. Бирок 1999 жылы Өзбекстан келишимдеги мүчөлүгүн убактылуу токтотсо, Грузия менен Азербайжан кайра чыгып кеткен. 2002 жылы 7 октябрда жамааттык коопсуздук келишими уюму толук кандуу уюм катары түзүлүп, Кишинев шаарында уставы бекитилген. Кыргызстандын Кант шаарындагы аба майданында жайгашкан Орусиянын авиабазасы ЖККОнун Борбор Азиядагы ыкчам авиациялык бөлүгү болуп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү модератор менен Сабыр Абдумамунов. Эми берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн алдын күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Карим Масимов кармалды. Масимов мамлекетке чыккынчылык кылган деп шектелүүдө. Бишкекте транзит менен келген казак жарандарына жардам көрсөтүү максатында тайынч штаб иштей баштады. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев учурда Казакстандын борбору Нурсултан шаарында экенин анын басма сөз катчысы маалымдады. Бишкектеги 1 май жана Свердлов округдарындагы кайра шайлоодо талапкер болууну каалагандар саны 21 адамга жетти. Еврокомиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайн Казакстанды зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Коронавирус курмандыктары жана каармандарына арналган сүрөт көргөзмөсү өтөт. 7 январ түнкү саат 10:00 баштап кыргыз казак чек арасындагы Сыпатай Баатыр бекетинде казак жарандарын Кыргызстанга өткөрбөй жатышат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтында. Азаттык радиосунун атайын WhatsApp жана Telegram номери аркылуу кайрылуу жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал номер 0550 988 755. Биз аларды топтоп элүүнүн түрмөгү аркылуу жарыялайбыз. Азыр анда кезектеги элүүнүн түрмөгүнүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Шопоко шаарында орун алган Тил жана маданият институтунун жана эл аралык универсалдык колледжи деп аталган кыргыз корей окуу жайларынын студенттери кайрылган. Алар лекция жана айрым сабактарда диний багыттагы китептер мугалимдер тарабынан таңууланып жатканына нааразылыгын билдиришкен.
В этом учебном заведении проводится религиозный.
Бул окуу жайда диний окуучуларды өткөрүп жатышат, студенттерди диний мектептерди окууга аргасыз кылып жатышат. Мисалы, Библияны. Бул иш аракет студенттердин дин ишенимине карабай жүрүп жатат. Биз бул көрүнүштү токтотууну каалайбыз. Бийликтен чара көрүүнү өтүнөбүз. Акыр аягы бул диний секта эмес, окуу жайда.
Деп айтылат 30 улан отуруп тартылган видео кайрылууда. Корея кыргыз окуу жайында студенттерге дин таңууланып жатат деп айтып чыккан студенттердин бири Ырыскелди Ашыров алардын кайрылууларынан кийин башталган иликтөө иштери жай жүрүп жатканын кошумчалады.
Сабак учурунда бизге уже динди ачык айкын окута башташты да. Менин группамда 13 адам бар, 13 адамдан эки эле бала мусулман, калганын баары булардын динин кабыл алган. Ошол себептен булар ошо жыргап окуй беришчи да, сабак учурунда алар эчтеке дечи эмес да. Анан мен бул иш менен толук өзүмдү ушул ишке арнап салдым да, билейин депчи. Анан Кореянын, Американын сайттарынан маалымат издеп баштадым биздин окуу жай жөндөчү. Анан христианский бир неменин, организациянын сайты бар экен, ошол сайтта жазылып турат. Биздин ректор Ди Рюмин деген өзү лично интервью бериптир. Мен бул окуу жайды ачканым себеби, мен бияқта христиан таланттарын өнүктүргөнү, миссионерский деятельностьту өнүктүргөнү ачкам деп ачык айкын айтып отурам. Азыр мени окууга киргизбей жатышат. Мен келгенде дарбазаны жабып киргизбей коюшат. Ошо мен менен чогуу жүргөн балдарды да киргизбей жатышат. Биринчи курс, экинчи курс, үчүнчү курстун балдарын. Минобразование анан РОУДдан байкелер келип текшерип, контейнерди ачкылат десе, булар юрист чакырып, бизге каршылык көргөзүп, РОУД менен Минобразование жок ачтыртпайбыз депчи. Ичинде эмне бар десе, эчтеке жок деп, бирок ачтыртпай коюшкан. Анан запечатывай деп кетишкен. Анда эртең ачабыз депчи, ордер алып келип. Саат 10:00 ачылмай болушат. Анан саат 10:00 келсек, ал контейнерди тигилер өздөрү ачып салышыптыр да, өздөрү ачып китептерди салып, топкага катып, жарымысын өрттөп салышыптыр. Анан ошо ачылган издери турат, анан эки бала көрүптүр. Анан ошо жана видео обращение тарткан балдарды коркутушат, эмчилерди окуудан чыгарабыз, силерге уголовный статья козгойбуз. Менин атым Аширов Рыскелди Мистинбекович, мен ошо окуу жайдын 4-чү курсунда институтунда окуйм.
Биз окуу жайында административдик кызматташ деген Диля Сулаймановага бул кайрылуу боюнча суроо салганыбызда, студенттердин айтканын жалганга чыгарып, Билим берүү министрлигинен келген текшерүүчүлөр эч кандай далил таба алышпаганын билдирди.
Все, что сказано со стороны студентов, это необоснованно. Это неправда.
Студенттердин айтканы негизсиз, чындыкка дал келбейт. Бизге Билим берүү министрлигинен өкүлдөр келип текшерип кетишти. Бизди 3 жолу текшеришти. Эч нерсе таба алышкан жок. Балдар өзлөрү жаман жоосун башташты. Студенттер өзлөрү мусулман топторго кирип алышып, ушинтип жатышат. Окуу жайда ар тараптуу текшерүү болду. Биздин окуу процесс Кыргызстандагы окуу стандарттарына туура келет. Билим берүү мыйзамына ылайык иш алып барабыз. Менимче, бул балдардын артында кимдир бирөө турат. Алар бизди жаман көрсөтүү үчүн бизге каршы
Возможно, за ними кто-то стоит, кто-то хочет нас натравить, чтобы бизди жаман кылганга.
Студенттердин нааразылыгы боюнча Билим берүү жана Илим министрлигине кайрылганыбызда Шопоков шаарчасындагы окуу жайдын студенттеринин кайрылуусу жарыяланары менен Билим берүү жана Илим министрлиги өзүнүн компетенциясынын чегинде маселени териштирүү үчүн тиешелүү адистерди окуу жайга жибергенин, министрликтин адистери окуу жайдын администрациясы жана студенттери менен жолугушуп, тиешелүү документтери менен жеринен таанышканын, бүгүнкү күндө бул талаш министрдин жеке көзөмөлүнө алынганын маалым кылышты. Тил жана маданият институту, эл аралык универсалдык коллежи деп аталган Кыргыз Корей окуу жайлары 2015 жылы Сокулук районундагы Шопоков шаарында Жаңы Жибек жолу корпорациясы коомдук кайрымдуулук фондунун колдоосу менен иштей баштаган. Учурда бул окуу жайларда 480 ашуун студент билим алууда. Окуу жай негизинен гуманитардык багытта билим берет, билим келишимдик негизде жүрөт. Сиз окуп жаткан Азаттык радиосу эфирде ээленүү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Жалал облусуна караштуу Кара Көл шаарынан Гүлнура Куйчукулова WhatsApp номерибизге бийликке кайрылуусун калтырган. Ал жалгыз бой 8 жана 4 жаштагы баласы менен 4000 сомдук алименттен түшкөн каражатка күнү калганын, кымбатчылыктын айынан тиричилиги оор абалга кептелгенин айтат. Жөлөк пулга же жумушка жетпегенине бийликтен жардам сурайт.
Мен күйөөм менен ажырашып кеткем. Анын күйөөмөн ошо ар бир балама 2000 сомдон 4000 сом алимент берет. Ал жетпейт, өзүм иштебейм, үйдө отурам. Өзүм үйүм да жок, анан апамдын үйүндө жашайм да. Апамды үйүнө деле батпайбыз, анан ошо квартиранд болуп чыгайын десем акчам жетпейт 4000. Анан соцзащитага барып, эки балама жөлөк пул деген пособие бар го, ошону бергиле деп барсам бербейт. Анткени сенин 4000 сом алиментиң ашып кетет дейт. Ушундай кымбатчылык болотса, ошол 1000 сом ар бир киши бир айда 1000 сомго кантип жашасын? Эмне үчүн ошол жашоо минимум деп коетиң, ошону 1000 сомду көтөрбөйт? Ошол туура эмес да. Трудовой стресс жана миграцияга катталган иш жок кайерде. Ошо безработный кайерден эчтеке бербейт, болгону бир айда бир барып кол коюп коебуз. Садик деле акча, биздин үйүбүз алыс садиктен, аябай алыс жашайбыз. Ал таксиге акча кетет. Мен ден соолугум да жакшы эмес да, бутум ооруйт, варикоздор аябай көбөйүп кеткен. Тамырлар чыгып кеткен бутум, раса ооруп ушу 2 жылдан бери кадимкидей ооруп калды бутум. Варикоз. Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынан чыгып атам. Көчкула Гүлнура.
Кызак районунун жаңы дыйкан айылынан Маматкул аттуу угарманыбыз суроо салат. Ал айылда электр энергиясы соңку күндөрү көп үзгүлтүккө учурап жатканына тышсызданат.
Биздин жаңы дыйкан айылы Созак району түнүк эле свет өчүп эле бир балекет болуп атат. Ушуну сиздерге кичине коңгуроо кылып, бул Созак рейси жазында иштебей, жазында жаткан катын, кышта каткан катын болуп, бала чакабыз менен неберелерибиз менен абдан кыйналуу кандай болуп атабыз. Улуу урматтуу президентибиз Садыр Нургожаевич эч качан свет өчпөйт, өчүрбөйм деп ушинтип убадаларды бердиле, алтын тоодой убадаларды бердиле. Мына бир жумадан бери ушул көйгөй, сүбөйгөйдү сиздерге айтып коеюн дедим. Сиздерди терең урматтоом менен Маматкул жаңы дыйкан айылы.
Бул суроо боюнча Сузак электр тармагы райондук бөлүмүнүн жетекчиси Сүйүнбек Үсеновго кайрылганыбызда, жаңы дыйкан айылында таза суу чыгарууга байланыштуу бир гана күн электр өчүрүү болгонун Азатка билдирди.
Жаңы дыйкан айылында биз 2 күн жумуш кылганбыз да. Ал элдин өзүнүн суроосу боюнча ошол жерде бир арабтардын көмөгү менен суу скважинасын чыгарышат экен да. Ошол скважинаны чыгара турган жерден электр линия өткөн экен. Анан суу башчысы, анан ошол айыл башчылары арыз менен кайрылган. Арабтар келип установкасы коет депчи. Бул союз үчүн алып кеткен скважина экен да эми ал? Жок, эч кандай вернация учрения жок. Андай күнү түнү өчүрмөй, бизде азыр өз алдынча өчүрө албайбыз линияларды. Бизде тиги жогорку окуучу абылдагы МЭСК бар го. Биз эми заявка таштап жогору макулдашып өчүрөбүз да. Анан вернация учренияларды алар эч кандай уруксат бербейт, биз каалатсак деле, башка болсо делечи. Арыз негизинде анан авария болгон учурда болот, эми жакын күндөрү жаңы дыйкан айылында авария боло элек.
Келүүнү WhatsApp номерине Ош облусунун өзгөн районунан төлөгөн жолдошу пикир калтырган угарманыбыз, жергиликтүү бийликтегилер өзлөрүн элден алыс кармап, көптөгөн маселелер чечилбей жатат деген оюн ортого салат.
Өзгөндүн көпүрөсүнүн жогору жагында Жазы дарыясынын эки жак жээгинде туурасы 1000 метр жерди суу каптап жатат. Барака берака суу каалагандай кылып алат. Эми ошону бир нукка салып чоң канал кылып туруп жээген адамдарга бөлүп берсе болот эле. Менимче президентти жаман көрсөткөн мынагындай чиновниктер болуп атат. Ишке көзү жетпеген мурунку эле акимдер лента кесишти билет экен. Прокурорлор конторунан чыкпайт экен дагы, ортомчусун жөнөтүп туруп адамдардын сунушун, арызын ошолордон алат экен. Бул президенттей болуп үйдүн ичине бекинип алып туруп, коммуналдын ичине бекинип алып, анан жанындагы ортомчуларды жөнөтөт экен. Мындай элден бекинип иштеген адамдар эл менен иштебеш керек. Айтайын деген сөзүң айта албай келесиң. Адамдар чек таппай жүгүрүп жүрүшөт азыр. Мына бул акимдер айылдан башка иштерди токтотуп туруп адамдардын керектүү иштерин ар бир айыл өкмөткө көзмө жыйынды өткөзүп туруп сурап туруш керек элге. Кандай проблемалар бар, биз чечебизби, чече албайбызбы деп. Рахмат. Мен Өзгөндөн Жолдош Төлөгөн.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бет мен.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку Кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
маяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйратты.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-толку болуп, долбар кымбаттады.
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер
күтүп көрөтасыздар шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошону менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Жеңиш Айдаров даярдап жатты. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжанулу болду. Бардык баян макала жаңылыктар интернеттеги сайтыбызда бар. Дарега азаттык чекиторг. Биздин программаларды аягына чейин укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Кыргызстанда жакында жаңы төрөлгөн балдардын арасындагы эң популярдуу ысымдар жарыяланды. Алардын лидерлери болуп Мухаммед жана Салиха болду. Бүгүн биз эжесиңдер берүүсүндө ушул ымыркайларга ысым берүү тенденциясы жөнүндө жана ушул тенденцияга кандайдыр бир баа берилиши керекпи деген теманы талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Алия Суранова. Бүгүн студияда конокторду тааныштыра кетсем, кыргыз тилин окутуучусу Периза Сурантай, Бишкек шаарынын бакыт өргөсүнүн башчысы Гүлжан Атанаева жана ырчы Каныке, студияга кош келипсиздер. Бүгүн ушул кызык теманы алып чыгып жатабыз, анткени биз байкагандай эле биз ушу жыл сайын бизге ушу маалымат түшүп турат, статистика. Анан акыркы бир 4-5 жылды карасак, ошол эркек уул балдарына берилген ысымдарды, кыздарына берилген ысымдарды алып карасак, эң биринчи лидерлердин арасында Мухаммад, Умар жана Али болуп келатат балдардын арасында. Ал эми кыздардын ысымдарынын арасында Салиха, Раяна жана Амина лидер болуп тур. Мына азыр бул жерде экрандан да көрсөңүздөр болот. Ошол Периза айым, сизге эле биринчи кайрылып суроо бергим келет. Ушул ысымдар жөнүндө жана булардын мааниси, келип чыгышы боюнча эмне айта аласыз?
Эми менин оюмча булар ислам менен байланыштуу аттар болуш керек. Бирок негизи мындай карасак тил деле, аттары деле ошонун ичинде жашоо турмушубуз менен тыгыз байланышкан да. Мисалы үчүн карасаңар, революцияга чейинки, мисалы үчүн 16-жыл ага чейинки, анан андан кийинки, анан жанагы совет убагындагы аттар өзүнчө болуп кетип атпайбы? Ошо биздин турмушубуз ат коюу, тил, баары ошо турмуш менен байланыштуу болуш керек деп атам да. Ошо өзүңөрдүн эсиңерде, баарыңар да эсиңизде бар болуш керек. Жанагы Света, Ира деген аттар көбөйүп кеткен, Совет, Кеңеш, ошол эле аттар ошодон келип чыгат да.
Жакында эле өткөндө мага айтты, замир деген ат деле орусча за мир деген ден келип чыгып, ошону мен үчүн аябай бир чоң ачылыш болду да.
Туура, бирок мындай да, менин азыр эсимде бир балам окуучум эсиме келип калды. Мурун мектепте иштеп жүргөндө айтат да, эже ушундай атта болобу, кой келди ата эми апасынын жумушунда бирөө бар экен да, ушундай сотрудник кызматчысы бар экен, анын аты кой келди экен. А мен эми максатым эми ал күлүп атат, анан кичине ачып койдум да, мындай муну деген ырымдаган демек, мына кишини сен биринчи жолу көрүп атасың, биринчи жолу көргөндө атынан эле 50% сен анын ал жөнүндө маалыматты билип коесуң.
Ооба, кыздар да ошондой.
Ошо кызык да, аябай кызык. Кой келди дегенде, демек ал жайыттан түшкөндө көзүндө төрөлгөн мүмкүн десем да деп кызыгып калды да, аябайчы. Анан өзүмдүн практикамда дагы ошентип аттардын маанисин ачып айтып бергенде кызыгышат.
Кээде дагы баягы жаныбарлардын аты менен койот экен го, баягы тагдырды алдап коюш үчүн, өлүмдү алдаш үчүн. Мен бизде күлкүлүү бир окуя, ошону айтып эле атам күлө берет да. Тууганыбыз бар, атамдын тууганы бар, Итибай да аты. Анткени буга чейин ошол чоң атама чейин Итибай чоң ата деп коебуз, ага чейин балдар токтобой анан кийин Итибай деп коюптур да баягы. Анан жаңы төрөлгөндө баягы иттин жаткан эмесине да, жаткан жерине алып барып баягы ымыркайды жаткырып ушинтип эметип коюшат экен да, баягы
ырымдашат.
Ырымдап анан чоңоюп баягы Итибай чоң атабыз чоңоюп баласын үйлөп эметип атканда, кудалар менен таанышып жолугуп отуруп калганда, чоң атам отуруп менин атым Итибай десе, кудасым келип карап, а менин атым Күчүкбай деп атпайбы? Анан ошентип эки куда Итибай Күчүкбай болуп калган да. Демек анын жашоосунда дагы ошол болгон кудасы төрөлгөндө дагы ушундай бир окуя болгон деп дагы билсе болот да. Анан мисалы Гүлжан айым, ушул мусулман аттар деп атабыз, исламга тиешелүү деп, өзү Кыргызстанга качан келип, качан ушундай бир мода болуп баратат деп айтсак болот?
Эми булар деген мода деп катары деп ойлобойм мен. Бул биздин мамлекеттик каттоо органы катары, эгерде ата эне ушул көптөгөн күткөн наристесин каттап биздин органда, анан кийин биринчи документин алабыз деп келип, ошондо алар уже үйдө өз ара сүйлөшүп ошол наристесине атты коюп уже ойлонуп келишет. Ошондуктан каттаган учурда ушул Мухаммад коебу же Умар коебу, биз буларды эмне үчүн ушундай атты койдуң деп биз сураганга эмегибиз жок, укугубуз жок. Бул мен ойлойм, ар бир ата эне өзүнүн баласы төрөлгөндө ушул ички дүйнөсү менен ушул төрөлгөн көптөн күткөн наристенин ушул келечекте ушул кандайдыр бир ат коер менен ушул атка байланыштуу ушул баланын келечеги менен койсо коет деп ойлойм да. Анан ошон үчүн жарандарга да, ушу биздин ата энелерге да айтып кетким келет, ушул балага койгондо ушул чындыгында өзүнүн сезими менен ушул балага келечеги байланыштуу, кийинки өмүрү байланыштуу бир жакшы аттарды койсо, мен өзүм өзүмчө бир неме дейт элем да, канаттанат элем.
А сиз иш тажрыйбаңызда ушунча жыл иштеп келатып байкайсызбы мындай жыл өткөн сайын кандайдыр бир трендтер барбы?
Ооба, жыл өткөн сайын, ооба, бизде негизи эле азыр мына Перис айым айтып кетти, ар бир мындай бир неме мезгилде өзүнүн ушул бир немеси болот экен, көрүнүшү болот экен өзүнчө. Мисалы бизде Боз салкын деген кино тартылганда аябай кыздардын аты Асема деген аттар аябай, анда да бизде ушундай бир жары немелер болгон публикациялар, ошол жерде бизде Асема деген аттар көп болгон. Кийин Курманжан датканын эмесин көргөндөн кийин дагы, тасмасын көргөндөн кийин Курманжан деген аттар дагы көп кое баштады. Бул өтө кубандыра турган нерсе, ушул тарыхый аттарга койгон. Себеби Курманжан деп койгондо биз ушул элестетебиз да, ушундай бир акылман, эстүү, ушундай эрктүү кыздардан болот деп, мисалы ошол Курманжан деп. Анан кийин дагы бир мынакей биз мына 30 жылдык немеде тарыхыбызда өлкө башчылары алмашканда дагы ошого байланыштырып жаңы төрөлгөн наристелерин ушул президенттердин атына да койгон биз немелер болгон, өзүңөр ага күбө болгонсуңар. Ошондуктан ар бир ата эне дагы бир жолу айтат элем, ушул баласынын атын ошол келечектеги ошол баланын өмүрүнө кандай көргүсү келет, кандай ат менен байланыштырып көргүсү келет, ошондой койсо мен ошого чакырып кетет элем ата энелерди.
Сиздин оюңузча, пикириңиз чыккандыкей, мына азыр бул жерде биз көрүп отурабыз э тизмени, сиздин пикириңиз кандай? Жана сиз дагы ошо балдарыңызды Алим жана Акмарал деп атаган экенсиз э, бул жерде айтылып турат ошо Акмарал деп чоң апасы.
Мен ошо ат коюу боюнча айтып кетсем, биринчи кезекте мен атымды өзүмдүн ата энем койгон эмес. Өзүңүздөр билесиздер да, тарыхка караганда салт санаа боюнча илгерки адамдар өзүлөрү койгон эмес. Бул азыркы заманбап нерсе болуп, ар бир инсан ата апасын сыйлабастан, чоң ата чоң апасын сыйлабастан, мисалы өзүлөрү коюп коюп атышат да. Менин учурумда мен төрөлгөндө атымды атамдын агасы койгон экен. Анан мен бул жерде дагы бир нерсени айткым келет да, ошол эле нерсе мен мамам айтып калчу да, мен өз балдарымды атай алган жокмун деп. Анан мен аябай таң калчумун, өзүм кийин балалуу болдум, балалуу болгондо салт санаа деп калбадыкпы, салт санааны сыйлап мен дагы ыйба кылып балдарымды ушу жолдошумдун урук тууганы койсун деп жол бердим да. Анан жолдошум биздин туң уулубуз болгондуктан Алимди, Алим деген атты аябай жакшы көрүп өзү койду. Бирок Алим деген атты койгонусунда себеби бар. Алим деп интернеттен окуп карады, анан эмнени билдирет экен десем, биздин кыргызча эле аалым, аалым деген сөз да. Бирок аалым деп коелу десек, аалым дегенде эки а, анан сиз айткандай келечегин ойлодук. Мисалы кийинки жазууда аалым деп мисалы жаза албайт, же болбосо туура эмес жазып коюшу мүмкүн деп заманбап тилди жакшы угулат экен деп. Бирок ошол эле учурда арабча ат экен да бул, кийин карасам. А бирок ага карабастан баары бир Алим деп аталып калганына мен азыр сүйүнөм. Анткени келечекте мындай жакшы угулат, өзүндө оор басырыктуу бир мүнөзү бар деп ойлойм. Биздин кыргызча эле аалым деген сөздүн эле Алим деп айтылганы. Анан экинчи кезекте балалуу болгонубузда ушул апам армандап кеткен эле, мен ушу өз балдарымды койгон жокмун деп кезекти мен тарапка бердик. Анан мамам ошо кызымдын атын Акмарал деп койду. Анткени мен төрөлгөндө ошо Акмарал мени Акмарал деп койгусу келген экен. Бирок эми ага ээ жа бербей эле билесиздер да улуу ага салтты, ата салтты дегендей. Анан мен дагы армандап калдым да. Ошол эле
азыр мен балдарым чоңойсун, мен дагы булардын атын коем деп.
Анан мен ойлоп калдым да, менин заманымда мен да кое албай калдым. Мен бул салтыбызга, санаабызга ыйба кылганым биринчи кезекте. Анан мен ойлойм, кийин балким эми жол болсо, эгерде кийин балдарым сыйлап мени, сиз коюңуз балдарыбызды десе, балким коюп калармын, балким койбой калармын. Эми ал Кудай көрсөтөт келечекте. Бирок айткым келет, мен толук кошулам сиздерге, эжекелер. Атты деген кыргыздын нукура аттарын койсо деп ойлойм. Эмнеге дегенде, мен чет жерде деле жашап калдым, келдим. Чет жерге чыкканда ар бир улут, ар бир инсан өзүнүн тарыхый аты менен, өзүнүн жашаган жери менен сыймыктанып, чечмелеп айтып берет. А биз бүгүн кандай коомдо жашап атабыз? Биз бүгүн мындай айтканда, биз кыргыз эмес, мындай арабча аттарды коюп атабыз. Биз ошондо кандай арабтын ысымын алып жүргөндөрдүн катарындабызбы? Мен айтарым, өзүбүздүн салт санаабыз, мейли гүл бүбү, ороз бүбү деген сыяктуу сонун аттар бар. Бирок мен деле жаш болдум да, мисалы 10 жыл мурун башкача ойлонор элем. Орусча жазылышы келгенде ороз бүбү, уул бүбү деп жазылат деп аябай туура эмес, мындай угулат, койчу деп мындай тескери элем да аттарды. Анан азыр кайра өзүм мындай караганда мен ойлойм да, биз Кыргызстанда жаш, кыргызбыз да, биз орус эмеспиз.
Эмне орусча жазылышын ойлошубуз керек?
Эмне үчүн ойлошубуз керек? Мейли жазылсын, англисче деле жазылса болот аны. Ороз бүбү деп жазып койсо болот да.
Бүбү деп.
Бүбү деп. Бул тескеринче сонун деп ойлойм да. А бул эмнени билдирет? Айтып бермесизчи деп. Анан жөн эле Али, Салиха. Эмне деген аттар? Мен түшүнөм да, балким бул сиз айткандай орусташып кеткен заманда деле жашаганбыз. Света, Катя, Алина, Элина деген сыяктуу. Бирок мен кыргыз боюнча калгым келет. Кыргыз атым менен сыймыктангым келет. Менин оюмча бул бир кезекте тренд болушу мүмкүн. Азыр ошо бизде араб аттары тренд болуп атат. Мурун орус аттары тренд болгондой, азыр араб аттары тренд. Анан эми мен күтүп атам азыр. Эмки дагы 50 жылдан кийин менин оюмча дагы индия аттары мода болот болуш керек.
Же дагы эми азыр түрк сериалдары мода болуп, балким ошол жерден дагы келип атат, э?
Ошон үчүн аябай таң каласың да.
Бул ошону эмнени билдирет? Биз кыргыздар оомабыз деп көп айтып калабыз да, ошол чынбы?
Бирок мындай да, мына каныкенин сөзүн дагы алыс кете электе айткым келип атат да. Туура гүл бүбү дагы үө дегени азыр мурун мен эмеге аябай кошулам да, кыргызча аттар мага аябай жагат.
Ооба.
Бирок ырымдап байкуш ата энеси, Өмүрбек, Өскөнбек деген аттарды үү бар аттар. Азыр эмгек мигранттары кыйналып атышат. Бир документ ал турмушта аябай өзүн көрсөтөт экен да. Бизде канча эмгек мигранттары кетти, ошо гүл бүбү, Өмүрбек, Өскөнбектин баары Россияда
кыйналып атышат. Гүлө калышты.
Өөсү жок, документ ала албайт экен да. Андай ат барбы? Эми ошол совет убагында эле ошо үү бар аттарды метрикада туура эмес жазган.
Ооба, мен айтсам деле үсөн үжен деп жазып
койгон. Ошо да.
Үзен болуп калган.
Ошо да. Анан кийин кыргыздар чын эле мындай жакшы, ушунчалык ырымдап мындай болсун, тиндей болсун деп коет, бирок турмуш тиндей болуп атат да.
Демек биз ошол жагындагы, бул жагында бүт жагын караштырып мындай бир чечим.
А бирок жанагы кино, жакшы бир кино көрүп алып эле ошону кыргызга ат койгонго мен каршымын.
Бир кезде жана Жасмин, Адель, Айлита, Элина,
Самира деп да. Айбай. Самира деп.
Анын деле модасы өттү мисалы, э? Азыр мисалы бир 10 жыл мурун Айбике, Аруке деген аттар абдан мындай тенденция болуп кеткен да. Мисалы менин баламдын классында 4 Айбике бар да. Анан Айбике А, Б деп бөлүштүрүп алышат экен да. Анан ойлойсуң, а демек ошол жылдары Айбике топ баягы ушул эле тизмедин биринчи ордунда туруп келсе керек депчи. Мына биз буга чейин айтып келдик, Кыргызстандагы популярдуу аттар деп, анан ошол Мухаммед деген дагы эң баягы популярдуу ысымдардын бири экен деп калдык. Бирок бул ушул биздин Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнөлүк тренд экен. Азыр ошол дүйнөдө балдарына ат берүү эмне себеп менен, кандай башкача кызыктуу бир адаттан чыккан ысымдар бар, ошолор жөнүндө бир сюжет көрүп алалы.
Дүйнө жүзүндөгү көп ыйгарылган ысымдардын рейтингин карасак, эң популярдуу ысым узак жылдан бери Мария болуп келатат. Топ 10 ысымдын арасында Мухаммед деген ат ар кандай жазылып, төрт түрү көп кездешет. Дүйнө жүзүндөгү атактуулар балдарына өзгөчө ысымдарды берүүгө умтулушат. Кээде бул үчүн алар жаңы сөздөрдү ойлоп табышат же кадимки сөздөрдү жана аттарды бурмалап коюшат. Мисалы, Ким Кардяшян менен Кени Уэсттин балдарынын аттары Норт жана Сейнт, кыргызчага түндүк, ыйык деп которулат. Актриса Гвинет Пэлтроу кызынын атын Apple, ал эми рэпер Cardi B кызын Кальчер Киари Сифис деп атаган. Орусиялык атактуулардын арасында балдарына адаттан тыш ысым койгон түгөйлөр да бар. Мисалы, Никита Джугурданын балдары Артемий Добровлад, Илья Максимилиан, Мик Анжел Кристи жана Ева Влада. Ал эми ырчы Нюша кызына Диснейдин каарманынын атынан Симба деген ысым ыйгарган. Башка орусиялык атактуулардын балдарынын арасында Филда, Нева, Мир, Селин жана Лавр бар. Ал эми Кыргызстандагы жылдыздардын балдарынын өзгөчө ысымдарына келсек, Мирбек Атабеков менен жубайы Мээримдин балдары Адам, Иман жана Сүйүү. Ырчы Асель Кадырбекова жана Нурлан Асиптин кызынын аты Дарья. Айдана Дека жана Аваз Акимовтордун кыздарынын ысымдары Ариана жана Лиана. Калк арасында саясатчылардын атынан аталган балдардын да саны аз эмес. Уагында Курманбек Бакиев менен Феликс Коловдун наамына эгиздердин Курманбек жана Феликс деп атаган жубайлар элге таанымал болгон. 2011 жылы 3М'ди болгон Атене уулдарына Өмүрбек, Алмазбек кызына Роза деп ырымдап айтылуу саясий ишмерлердин ысымдарын ыйгарышкан. Жакында Бишкекте төрөлгөн 3М'де атактуу спортчу кыздардын атынан Айсулуу, Айпер жана Аймерим деп аташты. Ошондой эле Кыргызстанда 28 жаштагы Билл Клинтонбек аттуу жигит жашайт. Ал эми акыркы жылдарда Кыргызстандагы эң өзгөчөлөнгөн ысымдардын катарында Космос, Козу, Чайка, Чао, Сталин, Ыпып, Принцесс, Алистер Белек, Добрыня жана Марсиана Нури жайгашкан.
Мына биз азыр көрдүк, ар кандай ысымдар болот экен. Кээ бирлери ушул жөн эле бир нерселердин, кубулуштардын атынан коет экен. Кээ бирлер татаалдаштырып, эки үч атты бириктирип, мисалы, анан кыргыздарда деле көрүп калдык. Азыр Мирбек Атабековдун деле балдары, мисалы, Адам, Иман болуп келип, бул деле менин оюмча ушу динге байланыштуу. Анан үчүнчү кызын жөнөкөй эле кыргызча сөз менен Сүйү деп койгон да. Менин оюмча бул биринчи ушундай бир окуя болуп атат.
Сейрек кездешкен
аттар. Анткени ушу Сүйү дегенди ушулардан биринчи уктум да. Анан Гүлжан айым, сиз айтып берсеңиз, сиздин ушул тажрыйбаңызда, балким сиздин кесиптештериңиз тажрыйбасында кандай ушундай бир башкача аттар же эсте калар бир ысымдар болду эле?
Башкача аттар дегенде жанагы азыр бир көрсөтүп кетти го, Билл Клинтонбек деген.
Ооба.
Ошондой аттарды коюшат. Кайсы бир жылдары Усама бин Ладен деген аттарды Ошто бир үй бүлө атене коюшкан.
Садам Хусейн деп да бирөө айтканды
атаган да. Эми
ошосун деп ырымдаштыбы?
Ошону эмне деп ырымдайт да, мисалы?
Эми ким билет айтып атпайбы, ошол атенелер ошо келип өздөрү ушул атты коем дешет.
Анан бир футболисттердин, футболчулардын да аты менен коет экен, бирөө Месси деп.
Месси деп да койгон болго.
Рамос деген да бар экен бул да жанагы.
Бар.
Ошондой балдар
жок, бул атты коюуга болбойт деген неме жок, бизде мыйзам жок. Ата энеси коем деген атты коебуз. Эки тамгадан коем десе дагы эки тамга дагы бурот. Бирок азыркы учурда бизде
мыйзамда эч мындай чектөө жок.
Жок, мыйзамда чектөө бар. Ошол 2020 жылы жарандык абалдын актарын каттоо мыйзамы кабыл алынган. Ошол жерде эки аттан көп ат коюлганга мүмкүн эмес. Мыйзам боюнча.
Демек Марсиана Нури менен токтош керек. Андан ары
жок, үчүнчү атты кошууга болбойт.
Бул жакта режиссерибиз билгиси келип атат да, мындай бир сөгүнгөн же бир пластик бир сөздү келип койсо деле мыйзам буга эч кандай тоскоолдук
бербейт. Мыйзам тоскоолдук
жок. Жаман сөздү айтса деле ошону сиздер жазып кое бересиз.
Бирок мен ойлойм, атене анчалык ыплас аттарды койбосо керек.
Жалпысында мыйзам чегинде дейм да, боло берет бирок.
Болбойт деген бизде мыйзам. койсам
жок. Кызык экен андан.
Кечиресиз, атын алмаштырса болобу?
Атын алмаштырса болот.
Кайсы учурда алмаштырса болот?
Эгерде жок, эгерде ата энеси мисалы ушул эле алим десең, алым деп коем десең, эки ата эненин өзүнүн макулдугу менен. Эгер бала 10 жаштан өйдө болсо, баланын да макулдугу керек. А ошондо барып биздин каттоо органдарына арыз жазасыңар алимди алым деп. Биз ошол которуп анан кийин алимден алымга которулум деген дагы тастыктоочу көйлөк беребиз. Анан дагы жаңы туулгандык тууралуу көйлөгүн атын
жаңыртылды деген э?
Ооба, жазып беребиз.
Демек оңой эле бул э?
Болот, оңой эле. Фамилиясын, атын оңдосо болот, алмаштырса болот.
Канткей, биз буга чейин да шоу бизнести да сүйлөшүп кеттик го. Мисалы ошол Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө дагы мындай бир өзгөчөлөнгөн, башкача э, кээ бирлер жаңы сөз ойлоп чыгарышат экен. Баягы Илон Маскты эле көрүп калдык, ошонуку эң башкача болуш керек.
Эми бул өзгөчө бололук деп ойлошот окшойт деп ойлойм да. Мен эсимде өзүм боюмда кош бойлуу кезимде бирөө мага айтып коет. Сен дагы өзгөчөлөнүп балаңдын же кызыңдын атын Носонте деп коюп койбойсуңбу деп бирөө айтканда аябай угуп алып таң калгам да. Ушунчалык мындай оюма келбептир. Анан анысыңар мындай негизи эле адам баласы өзгөчөлөнгүсү келе берет экен. Бул нерсе жаш куракта байкадым да. Булар ысым коюп атканда түшүнбөшү мүмкүн. Мисалы үчүн ойлошот мындайча айтканда, орусча айтканда
убактылуу эле бир
как бы выделиться депчи. Убактылуу. А кийин баягы жол жобосун ойлоп келечегин мындай терең карап өзү ата эне болгондо анан аттиң дегендер да болот да. Мисалы ошол убакта эмнеге ушул атты коюп койдук дегендер деле болот болуш керек деп ойлойм да.
Ойлонуп анан кийин эгер ушул ат ушул убакка чейин жакпаса анан бизге келип алмаштырса болот.
Ошо сиздин жакшы атты дагы мен терең сиз менен кошулам эже артын келечегин ойлоп анан коюш керек. Анан ыйба кылып улууларды сыйлап ошол чоң ата чоң апалары суранып атса Өмүрбек деп коюп кой десе ошого жаман карабаш керек деп ойлойм да.
Ой ал өзү жакпай атсачы
ал Өмүрбек деп айта албайт деп ушинтип азыркы жаштарчы орус класска барат анан Өмүрбек деп айта албайт деп ушинтишет да.
Бирок мен бул жакта келин тараптан да мисалы келин өзү төрөп ушу тогуз ай көтөрүп кыйналып баланы төрөп атсаң ошо өзүң балаңа өзүң да ат бере албасаң бул эмне деген жашоо деп коем.
Мен деле ошентип ойлогом. Алым деген аттан мындайча койдук да биз алим деп. Кийин орус класска барат анан алым вот так ушинтип айта албайт балдар алим болсун деп. Анан жакында эле балам алтыга чыкты кудай буюрса. Мектепке барат деп турабыз. Анан жакында эле келди балам мен сени сүйөм деп айтсаң десем мама я не могу так говорить деп мага ушинтип айтты балам. Кыргызча сүйлөй албай калыптыр балам. Мен аябай намыстандым. Ушунчалык мындай сүйөм деген сөздү суйом деп айта албай койду да. Бул анан ошондо
дегендей
ошондо ойлондум да. Бул мисалы Кыргызстанда төрөлүп атып биз Кыргызстанда жашап анан эмне үчүн балам кыргызча сүйлөй албай калабы деп аябай жаман болдум.
Мен өзүм дагы мындай кыргызча аттарга эле жакынмын да. Толгонай, Аруке, сонун аттар бар. Жамиля, эми Жамиля деле кыргызча эмес экен да. Анан кийин эркектердин аттары да, бирок кээде мындай ойлонуп кетесиң, оор аттар да бар, э?
Ооба.
Манас деген ат аябай оор дейт. Анан исламдашып кеткен десек деле ислам. Ислам деле оор ат.
Мисалы Мухаммед дегенге таң калып атам да, бул деле абдан оор ат. Ошону оңой эле баягы балдарына бергенине таң каласың да. Манас деп атаганда да коркуп атып баягы аябай эметип атып беришет да.
Мындай сейтек деген аттар көп. Семетей аз э почему-то. А Манас көп, анан кийин жанагы оор аттар көп. Ислам көп болуп кеткен. Ислам деле оор ат.
А мына буга чейин биз азыр көп айтып калдык э, ошол нукура кыргыз аттар болсо кыргызча аттарга деп. Бирок ошол кыргыз аттарды эле талдап келсең, алардын түбүндө деле башка бир араб тили болобу, фарси болобу э, башка бир баягы көп маданияттар аралашып мындай бир э, кандайсем бир маданияттар, тилдер аралашып келип анан кийин ушундай чыккан аттар деле болот да. Мисалы нур деген сөздүн өзү деле башка тилден келген э, мындай алып карасак. Бирок ошол эле жагында биз баягы көнүп калган аттар э, Нуржан, Айжан, Айбек, Нурбек деген аттарды мен азыр жаңы төрөлгөн кичинекей балдардын арасынан такыр көрбөй калдым да. ушул аттар жоголу эле кетип атат. Мейли оор аттарды айтпай эле коелу, ороз бүбү, анан гүл кайыр, гүл шайыр дегендерди. Жөнөкөй эле Наргиза, Нуриза деп илгери балдарды уйкаштырып коерчи го сиз айткандай, э? Наргиза, Нуриза, Айбек, Нурбек, Мирбек деп ушинтип кетерчи. Азыр андай такыр тенденция жок болуп калды дагы. Ошол кыргыз аттар ушу менен жок болуп кетеби, же бул кайра келеби, же бул бир калктын бир катмарында калып кала береби, ушундай бир суроо бар да мендечи мисалы. Сиздин оюңуздарчы кандай?
Менин оюмча бул кетпейт болуш керек. Баары бир эле тил. Тил кантип акыркы кыргыз тил кыргызча сүйлөсө кыргыз аттар унутулбайт деп ойлойм да. Мына мисалы үчүн Каныкейди деле мен ойлобойт болчумун да, мындай ушунчалык кыргызчага берилип кыргызча болсо деп. Адам өзү деле ошондой болуш керек. Мисалы үчүн канча бир жашта өспүрүм куракта ар бир бала өзүн сурайт экен да, мен киммин, кандай болушум керек деп кызык баштайт экен тарыхына. Ошол сыяктуу деле кыргыздар ошентип болуш керек. Мындай турмуштун бир агымына макул оңой айтылышына карап койсо дагы кийин кайра эле өзүнүн тарыхына кайрылатып болуш керек деп ойлойм да.
Бул өзү баягы улуттук идентификация деп коет. Биз ошол доордон өтүп жатабызбы азыр ошол мезгилден? Изденип атабызбы кыргыз деген кандай болуш керек?
Ошол мыналы аттардын баардыгы туура айтып атасыңар, исламдан келип атат. Бирок биз өзүбүздүн кыргыз менталитетибиз бар да, биз өзүбүздүн тилибиз бар, өзүбүздүн тилибиз. Ошол тилге ылайыктап коюлуш керек деп ойлойм мен аттычы. Ошол эле Айбек, Нурбек болсо деле, мынакей Нурбек деле, Нур деле ушул исламдан болгон менен беги менен кошулуп уже кыргызча атабыз болуп атат. Анан кийин мен бир жана сиздер менен сүйлөшүп атканда айттым да, мисалы азыр аттар Айлина деген аттар болсун, мейли жакшынакай кичинекей наристеге Айлина деген ат коюлсун, эч кандай неме жок. Бирок ойлоп көрүңүздөрчү, бул бир ар бир жаштын өзүнүн бир немеси бар. Эми ал ушул Айлинаны чоңойгондо бир 50-60-70 жашта элестетип көрөлүчү ушул Айлина деп атты айтылып чакырылышын.
Ай Айлина апаңар келе атат дейт.
Эми ойлоп көрсөңөр, мен ошону айткым келет да, ошого деле караш керек атты коюп атканда. Келечегин айтып атпайм, келечегин караш керек. Ошол аттын өзүнүн алып жүрүү маданияты дагы болуш керек.
Ошо курагына жараша.
Туурабы?
Сиз келечек деп атпайсызбы?
Алтымышта
Курманбек, Феликстерди азыр ойлойм да, мисалы ата энеси баягы Өмүрбек, Алмазбек, Роза деп атагандар.
Бирок тарых.
Бирок өзгөчө саясатталып карагандай, саясат бизди алмашып атпайбы? Анан ошол эле саясатчылар көбү азыр камакта отурат, ата энеси кандай болду калды деген ой келет да мисалычы ошондо.
Бирок баары бир ал инсандар биз үчүн бир тарыхый инсандар. Мен ушул жана Айлинага көп неме кылам да, ушундай аттарды койгондо ушул жанагы эле Диана. Эми ойлоп көрөм, Диана апабыз, Диана чоң эне.
А бирок Жасмин эже келет атат дегендей. Бирок азыр эме да, азыр биз дагы баягы кыргызча аттардын ысымдардын баягы маанисин казып көрсөк, э, этимологиясын. Өзүбүз да абдан эле бир жаратылыштын кобулуштары, э, мисалы Майрамбек деп, демек ушул адам Майрам күнү төрөлгөн деген сөз. Жеңиштеп, жеңишпек болсо 9 майда төрөлгөнсүң деп. Адамдын чын эле ошо туулуп жаткан маалындагы кандай кубулуш болуп турган, кандай баягы тарыхый окуялар болуп турган ушул нерсени дагы чындап эле билип койсо болот экен да. Ушундай да мисалдардан да айтып бере аласызбы?
Кишини жаңы эле көргөндө сиз турмушуңузда мындай мамиле түзүш керек болуш керек болгондо кишинин атына көңүл бурсаңыз ошол адам жөнүндө уже 50% билип коесуз. Аябайсызбы? Мисалы үчүн Жумабек, демек ал жума күнү төрөлгөн. Аны ошол жөнүндө бир в тему бир мындай келиштирип бир тамашалап койсоңуз кишинин көңүлү көтөрүлөт. Кенжебек, Кенжекан, Кенжегүл, э, ошол сыяктуулар. Айтбек, демек ал айт күнү төрөлгөн. Дегенде мындай бир жагынан кыргыз тилге мындай кызыктырып окутуш керек да. Ушу аттардын маанисин билгенде алар кызыгып калышат да. Анан көбүнчө мындай аттарга аябай таң калышат. Алтымыш, Сексенбай дегендечи. Эми элестетсеңер, ушу 60 жашында бала көрүп турчу. Да. Ошондо чын эле ден соолук
болчу эле нерсе экен да,
чоңолук кыйын болчу экен, сонун азыркыдай эмес экен деп калышат да.
Буга чейин да айтканда Советтер союзу маалында советтешкен аттар көп болчу. Анан азыр бир маалда абдан кыргызча аттар болуп кетип, азыр мусулман аттарга кайрылып жатабыз. Мындан кийинки доор келгенде кандай аттар келет, кандай тенденция болот, ошол да абдан кызык болуп турат, э?
Мен ойлойм да, жакында эле бир кино көрүп атам да, эски учурдагы баягы адамдардын киносу экен. Анан аты Оа деген ат экен да. ОА.
А, ОА.
ОА. Ошол кино билесиздер?
Жок, жок.
Неандерталец жөнүндө кино да. Анан мен ошол нерсеге ойлойм да, келечекте эмнегедир биз баягы космостун мындай заманына келе атабыз деп ойлойм. Биздин заман нур заман деп ойлойм да, анткени бүт баары бар, технология өнүккөн. Анан ойлойм, кийин кыска нуска мындай бата айтылган аттар, ийкемдүү аттар мода болот деп ойлойм эмнегедир. Мисалы биз деле ошо коюп атканда Алим деп коюп койгонбуз, азыр Акмарал деп мисалы кызымды Акмарал деп атап отурбай эле ак деп эле коем да. Мисалы ак деп жазып коем. Ак деген бул кыргыз тилинде сөзү, ак түс дегенди билдирет. Анан өзү дагы мисалы кийин өзүн балким никнейм деп коет го, экинчи ат деп мисалы позициялап калса, жөн эле бала бакчадагы номеруна ак деп эле коем, болду, түшүнөт эжелер ак марал экен. Кыска нуска аттар мода болот деп ойлоп калдым да.
Буну да эстеп калып бир 10-15 жылдан кийин кантикей убагында ушинтип айтты эле деп айтып каларбыз э. Ушу менен анда берүүбүздү жыйынтыктай эле. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Эфирде Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы жаңы төрөлгөн балдарына ат ыйгарууда ата энелер эмнеге таянат деген теманы талкууга алдык. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сиздер менен коштошобуз.
Эжесиңдер кийин алыңыз.
Азаттык